Já bych měl takový svědectví o Boží ochraně. 27. října si manželka domluvila, že pojede k tetám do Rakovníka. Že se v sobou to vrátí, a tomu jsem teda nevěřil moc, že by až nevěděla. No a tak jela tím, chtěla jít pět hodin z Brodu, takže jsme si říkali, že buď pojede autobusem o 4:30 odsaď, ale to nebylo moc jistý, že by to stihla, tak že pojede autem do Brodu a já auto odvedu domů. Ale jde o to, že já mám ty oči taky už špatný, že večer za tmy nemůžu jezdit, jo, takže že tam počkám do 7 hodin asi a že pak ho odvezu auto. Jenomže tak jsme přijeli do Brodu a jsem si říkal, mám tady čekat do 7, 2 hodiny, venku zima, tak jsem si říkal, no, tak jsem se pomodlil a jel jsem domů. No, nejel jsem je špatně až na některý řidiči, kteří zapomínají přepínat světla, takže mě svítí do očí dálkovým. Ano, dojel jsem dobře, poděkoval jsem za ochranu, no, říkal jsem dobrý. A najednou v sobotu se ozval telefon a říkal, já přijedu v neděli. Jako manželka. Říkala, no, tušil jsem už něco špatného, protože hlásili tu vichřici, tak jsem říkal, no, nevím, no. No, taky v neděli odpoledne mě telefonovala manželka, jsem v Kolíně, vlak jenom do Kutné Hory, takže pro ně přijde do Kolína. Bylo asi 3 hodiny odpoledne. Říkám si, no, teda, jestli se sedmí, tak to je blbý, no. No tak kluci se vyzbrojili auto sekerou a motorovkou, aby, kdyby náhodou, no. No, tak s modlitbou jsme teda jeli do Kolína a přijeli jsme tak akorát, když už byla skoro tma, takže jsem musel Panu Bohu děkovat za to, že i to světlo tak nějak udělal, abych ještě trošku viděl. Takže taková ta Boží ochrana v tomhle tom. No.
Tak děti, jste tady. Ještě než půjdete do besídky a ještě než si s námi zaspíváte nějakou písničku, tak tady mám pro vás takový příběh. Nebo příběh. Spíš otázku. Víte, co to je? Lampička. Měl byste ji někdo rozsvítit? Zkusíš to, Davide? Jak to víš? Jo, ten deklík se mi někde ztratil, no. Tady je vypínač a ti můžeš kroutit, jak chceš a nic. A světlo není. A jak jste slyšeli, děkuju Mirkovi za ten úvod, protože to světlo je vlastně životně důležité. Bez světla v podstatě bych ani na vás tady neviděl, vy byste neviděli na mě. Prostě světlo je důležitý. Vidíte, někdy stačí energie, ani nemusíte. Když je ta energie silná, tak nemusíte ani nic dělat. Musíte tu energii chtít, aby tam byla. Prostě, ale nechá se i přidat. Oni ty baterie jsou už trošku vybitější, ale když chceme, aby jsme svítili pořádně, tak potřebujeme i silný zdroj, silný baterie. Jaký to bylo, když zažil jste někdo ten výpadek proudu trochu delší, minulej, jak to bylo před těma 3 týdnama? Tak, Ráchelko, jak na zálesí, jak dlouho jste nesvítili? 2 dny. Líbilo se ti to? Bylo to hezký, viď? No, mamince už se to asi tak nelíbilo, protože když spustil elektriku, tak přišla SMS-ka, hurá, už svítíme, máme vodu, vidíme, a pár takových věcí, které se člověk uvědomí, jaký je to, jak to najednou bez té elektřiny všechno nefunguje. A já jsem hledal v Bibli, kolik je, když jsem zadal světlo, kolik je tam veršů o světle. 136 veršů je v Bibli o světle. V podstatě začíná hned na začátku, i řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. Že světlo je dobré, viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. A my, jestli chceme svítit, tak musíme být napájený na ten správný zdroj. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. A v Novém zákoně je taky plno veršů o světle. Ježíš řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Ale aby to svítilo, tak je tam vlastně ta podmínka, že tam musí být i baterie, aby nám svítila doma žárovka, musí přijít energie. A ta energie je pro nás životně důležitá. I my jsme takovým světlem, aby jsme svítili. A i vy ve škole můžete být světlem. Ale abyste byli světlem, musíte být napojeni na tu správnou energii. Když se budete nabíjet špínou a nějakým škvárem, tak svítit nebudete. Když měla třída Jáchymova rodičovské sdružení, tak učitelka říkala, no, jsou takhle, ale chybí mi tady trochu gentlemanské chování. Když třeba budete chtít, abyste měli nějaký to gentlemanské chování, tak se musíte taky napojit na ten správný zdroj energie. A jak jsme dneska říkali, tak jednou všichni přijdeme před Boží soud, a vlastně i ze závěru Bible tam jsou taky takový jasní verše o světle, které bude jednou někde, a vlastně tady potřebujeme tu energii, ale až budeme jednou v nebi, tak tam už energie nebude potřeba, protože tam budeme přímo v ní, a tam je napsáno potom ve zjevení, noci tam již nebude a nebudeme potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a oni budou s ním královat na věky věků. Tak aby jsme měli vždycky tu správnou energii tady, aby jsme se pak dostali do toho království světla. To vám přeju.
Přeji vám všem pěkné nedělní ráno. I já vás tady vítám a dovoluji si přivést pozdravy z Havlíčku a Brodu. Minulý týden jsem si je vyžádal, jsem si vzpomněl, tak přivážím pozdrav i z Brodu. Nevím, jestli si vzpomínáte, úplně to po vás asi nebudu vyžadovat, ale před měsícem, když jsem tady byl, tak jsem otevřel knihu Rut, starozákonní biblickou knihu, a četli jsme si první kapitolu. Vlastně je to příběh jedné betlémské rodiny, Noemi, její manžel a jejich dva synové, kteří kvůli hladu se odstěhovali z Betléma do moabské země. A tam v té moabské zemi nakonec manžel Noemi i jejich dva synové umírají, oni se tam předtím oženili, ale všichni tři ti muži zemřeli, A Noemi se pak rozhoduje, že se vrátí zpátky domů do Betléma. A my jsme na tom příběhu vlastně mluvili o rozhodování. Povídali jsme si o rozhodování těch jednotlivých postav a osob, které v tom příběhu byly. Říkali jsme si, že vlastně každé rozhodnutí, které nějak bude negativně ovlivňovat náš vztah k Pánu Bohu, je špatné rozhodnutí. A já bych v tom příběhu chtěl pokračovat dneska, zůstanu u první kapitoly. A tak pokud máte Bible, můžete si otevřít zase knihu Rut, první kapitolu, a budu číst od 7. do 17. verše. Rut 1, 7 až 17. Vlastně je to ten moment, kdy se Noemi rozhoduje, že se vrací zpátky do Betléma. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí, nikoli vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili, co pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte, vždyť už jsem navdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni nerozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Tak to je ta část, kterou bych chtěl otevřít. Noemi vychází na cestu domů a po té cestě vlastně přesvědčuje ty dvě své snachy, aby se vrátili zpět. Říká jim, vás se mnou nic dobrého nečeká. Vy nemáte v té naší zemi, nemáte moc šanci, tam nemáte šanci se vdát. Vraťte se domů. Vraťte se domů ke svému lidu, a říká tam ke svým bohům, a tam budete mít šanci. Tam možná se znovu vdáte a budete držet děti ve svém náručí. Ta orpa se vrací, ta se rozhoduje, že se vrátí, ale Rút vlastně tím svým nádherným vyznáním, které tam mám zdůrazněné, tak vlastně tu svoji tchýni odzbrojuje a ta už nemá nic, čím by ji přesvědčila. A tak jdou spolu. Tohleto vyznání se často používá na svatbách nebo na svatebním oznámení, ale není to vyznání lásky mezi mužem a ženou. Je to vyznání, které říká snacha své tchýni. A vlastně už minule, když jsme o tom mluvili, tak jsem zmínil, že možná nejenom vyznání lásky nebo jakési věrnosti, ale že vlastně je to i jakési vyznání víry ze strany, z té strany Ruth. Ruth vlastně i tímhletím vyznáním řeší svůj vztah k Pánu Bohu, k Bohu Izraele. A v tom vyznání by se daly najít takové znaky. Já jsem si to nazval znaky obrácení. Znaky vlastně ve chvíli, kdy člověk se obrací svým životem k Pánu Bohu, když uvěří, když přijímá Pána Boha, když přijímá Pána Ježíše Krista za svého osobního pána a spasitele, tak se v jeho životě něco děje. A vlastně i na tomhletom vyznání Ruth se něco dělo. A tak jsou tam určité znaky, které vlastně ukazují na to, co se děje při obrácení člověka k Bohu. A tak i když o obrácení vlastně slyšíme až v Novém zákoně, tak i tady si myslím, že to můžeme vidět, tak bych na to chtěl ukázat. To první, na co bych chtěl ukázat, je osobní víra. Kdybych to měl povědět těmi slovy, které pověděla Ruth, tak ona tam říká, tvůj Bůh bude mým Bohem. Kdo byla Ruth? Co to bylo za ženu? Odkud pocházela? Z Moábu byla pohanka? Ano. Ano, byla to pohanka, pocházela z moábské země, uznávala z nějakého svého boha, v Moábu měli Bála nebo Kemoše, možná jich tam měli mnohem víc, já nevím, ale tyhle ty dva tam zaručeně byly. A takže ve chvíli, kdy si vzala jednoho z Noeminých synů, tak ona mohla říct, vy máte svého boha a já mám svého boha, nebo svoje bohy. To je váš bůh a tohle to je můj bůh. Po 10 letech, když odchází z Noemi společně s ní, tak najednou říká, tvůj Bůh bude mým Bohem. Co myslíte? Co se stalo? Jaká byla ta cesta od toho tvůj k tomu můj? Děkuju. Jak se to asi stalo? Jak se to přihodilo? Myslím si, že to bylo těch 10 let života vedle Noemi a možná vedle jejího manžela a vedle jejich synů. Ruth vidí jejich život. Ruth vidí, jak ona žije se svým Bohem. Nakonec vlastně obě dvě sdílejí úplně stejnou zkušenost. Oběma umírají manželé. A obě mají velice těžkou situaci. A možná to, jak Noemi zvládá tuhletu situaci se svým Bohem, tak je pro Ruth svědectvím. A tak nakonec, když ji Noemi přesvědčuje, vrať se domů, vrať se ke své rodině a ke svým bohům, tak Ruth jí říká ne. Tvůj Bůh je živý, skutečný Bůh. Já jsem to poznala, já to vidím, a já chci, aby tvůj Bůh byl i mým Bohem. Ten život, který ty žiješ se svým Bohem, mi dává smysl. A to slovíčko můj je strašně důležité. Teď se vás chci zeptat, kteří jste možná zažili své obrácení, kteří si říkáte, že žijete s Pánem Bohem. Je ten Bůh skutečně vaším Bohem? je ten Ježíš Kristus, kterému jste dali svůj život vaším pánem a vaším osobním spasitelem. Je to něco, co je osobní, niterné, co není jenom, že vám to někdo řekl, že vám to někdo předal, ale je to něco, co je skutečně vaše. Můžete říct, Bůh je mým Bohem, Ježíš je mým pánem a mým osobním spasitelem. Je to něco, co opravdu žiju, co určuje můj život, co mi dává smysl. Tak to je otázka. A pak možná taková výzva pro každého z nás. Myslím si, že i naše životy můžou být podobné jako život té Noemi. Každý z nás může být v úvozovkách takovou Noemi. To, jak žijeme svůj život před druhými lidmi, poznají druzí lidé na tom, že ta naše víra je skutečná, živá, osobní, že Bůh, kterému věřím, je skutečně mým osobním, živým Bohem, že je to něco, co žiju, že je to něco, co na tom mém životě je jednoznačné a jasné. Tak kéž by ty naše životy byly pro naše kamarády, pro naše spolužáky, pro naše sousedy, pro naše spolupracovníky, kéž by byly stejnou inspirací, jako byl život Noemi pro tu Ruth. Osobní víra. To druhé, druhý znak nějaký obrácení je připojit se k Božímu lidu. Opět, když to řeknu slovy Ruth, tvůj lid bude mým lidem. Tak to říká Ruth té Noemi. Možná se někdo z vás na to bude dívat trošku divně, ale myslím si, že není možné uvěřit v Boha a nepřipojit se k jeho lidu. Ta Ruth to vyznává úplně jasně. Tvůj Bůh se stal i mým Bohem a v tom případě já nemůžu zůstat tady. Co bych tady dělala? Jak bych mohla uctívat svého Boha? S kým bych ho mohla uctívat? Neměla bych s kým. Já potřebuji být s těmi, kteří uctívají stejného Boha, jako uctívám já. Chci se k ním připojit. Možná jste slyšeli názor, Bůh ano, ale církev ne. Ježíš ano, ale církev ne. A já se těm názorům někdy nedivím. Protože když někdy tu církev vidíte, tak někdy je z ní zle. Ale přes všechny její nedostatky, přes všechno, jaká církev je, jsem přesvědčený o tom, že církev je Kristova. Že patří Kristu, že má jasného pána. A já sám vím, že já potřebuju společenství, já potřebuju Boží lid k tomu, abych v té své víře rostl, abych v ní vůbec žil, aby ta moje víra za něco stála, abych v té své víře vytrval. Potřebuju společenství, potřebuju ten Boží lid. A tak si myslím, že není možné připojit se k Bohu a nepřipojit se k jeho lidu. A znovu je tady úkol pro nás, pro nás, kteří možná tvoříme tu církev, protože když se lidé dívají na nás, tak podle toho to nějak posuzují. Lidé vidí nás a podle toho posuzují církev. Tak aby mohli vidět, že to společenství, že ta církev je otevřená, že je vstřícná, že je přijímající, že tady, pokud sem přijdou, že tady najdou lásku, duchovní domov. Je to tak, je to skutečně tak. Měli bychom takovou církev tvořit. Tak to je druhý znak obrácení. Připojit se k Božímu lidu. To třetí je rozchod s minulostí. Když se podíváme na Ruth, jak ona se rozhoduje, tak to její rozhodnutí znamená odejít. Odejít ze své země. Odejít od své rodiny. Opustit své staré bohy a jít do něčeho, co je naprosto nové a neznámé. A ne vůbec lehké. Ona vlastně přetrhá veškerá pouta s tím, co jí pojí k té její domovině. Všechno, co jí pojí s její minulostí, tak ona přetrhá a jde do něčeho úplně nového s Noemi. Vyjít na cestu víry znamená rozchod s minulostí. A já mám pocit, že tahle ta věc je pro mnoho křesťanů, dnešních křesťanů, jedna z nejtěžších. Nechce se nám opouštět. Nechce se nám opouštět to, čím jsme třeba mnoho let žili. Nechce se nám opouštět naše zvyky. Nechce se nám opouštět naše malé i velké závislosti některé. Nechce se nám opouštět některé přátele. Možná nás někteří opustí sami ve chvíli, kdy jim řeknete, že jste se stali křesťany. Nebo kdy jim přiznáte svoji víru. A protože se toho bojíte, tak se vám to nechce přiznávat. Ruth vlastně opustila úplně všechno. Přetrhala úplně veškeré pouta. Mám pocit, že kdybychom to my dneska tak udělali, že to nebude tak jednoduché. Myslím si, že my to nemůžeme udělat tak, jak to udělala Ruth. Jednak bychom se úplně zavřeli v církvi a za chvíli by to tu zasmrádlo a bylo to tu k nevydržení. A jednak bychom neměli ani komu svědčit. Kdybychom přetrhali veškerý pouta a úplně se zavřeli, tak nemáme ani ke komu jít, nemáme se s kým bavit, nemáme komu svědčit o Pánu Bohu. Myslím si, že ten rozchod z minulostí pro nás je trošku jiný, než byl tenkrát pro tu Ruth. Znamená to možná rozchod s nějakými hodnotami, které jsme měli. Možná, a to určitě, to znamená nové priority vztahů. Na první místo se ve vašem životě dostane vztah s Bohem, vztah s jeho synem, s Pánem Ježíšem Kristem. A těmihletěmi vztahy se pak budou řídit i ty ostatní vztahy. Pro každého to jakési opuštění, ten rozchod z minulostí možná bude mít jinou podobu, protože každý z nás žijeme jinak, každý z nás jsme individuální, každý z nás máme jiné věci, jiné hodnoty, jiné priority a pro každého to bude znamenat něco trochu jiného, ale myslím si, že je to velice důležité. A čím důsledněji uděláme tenhle ten krok, tak tím lépe si myslím, že nám to pak půjde v té budoucnosti. Takže třetí bod, rozchod s minulostí. Čtvrtý bod v těch znacích obrácení je cena následování. Ve chvíli, kdy vlastně se oni vydávají na cestu, tak ta Noemi jim říká, vraťte se domů. Se mnou vás nečeká vůbec nic dobrého a pěkného. A teďka jim to tam vysvětluje. Vlastně ve chvíli, kdy jim Noemi předloží cenu, jakou by měli zaplatit, jdete do cizí země. Vy jako pohanky v židovské zemi nemáte šanci na to, že byste se někdy znovu vdali. Čeká vás jenom bída a ústrky. Vlastně nečeká vás vůbec nic jednoduchého. Ponesete si vlastně svůj vdovský úděl A v té době, kdy neexistoval vlastně žádný sociální systém, tak vdovy měly možná to nejtěžší postavení. Tedy to, co jim ona nabízí, nebo to, co se jim nabízí, když půjdou s ní, tak je chudoba, nejistota, opovržení, v podstatě život, nic moc. A v tu chvíli se Orpa otáčí a vrací se a jde domů. A Ruth vyslovuje to nádherné vyznání, které říká, kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Ruth pochopila, co jí čeká. Ona věděla, do čeho jde, ale nevzdala se proto své víry. Nějak tušila, že to, že se bude držet Pána Boha, že to je mnohem víc než všechny ty nevýhody, které ji Noemi vyjmenovala. Kdo znáte ten příběh dál, tak víte, jak to dopadlo. Víte, že to dopadlo dobře, až nádherně. Ale ve chvíli, kdy se Ruth rozhodovala, tak to nemohla tušit. A netušila vůbec, že by to takhle nějak mohlo dopadnout. Ve chvíli, kdy se budete rozhodovat, nebo kdy se rozhodujete pro život s Pánem Ježíšem Kristem, vždycky to bude znamenat něco, co není úplně populární, co není třeba dobré, jednoduché, nebo máte pocit, že to sníží komfort vašeho života. A když se podíváte do Bible, tak v Bibli nikde nenajdete, že pokud se stanete křesťany, budete zdraví, skvělí, bohatí, dokonalí a bude se vám dařit dobře. To tam nikde není. Nikde tam není takovýhle slib. Ježíš říká, na světě budete mít soužení. Ale já jsem přemohl svět, doufejte. Pán Ježíš nám neslibuje, že se budeme mít skvěle, bohatě, krásně, nádherně, zdravě. Ale slibuje, že on přemohl svět. A musím říct, že ve svém životě jsem víc než 30 let křesťanem, tak mnohokrát, já mám pocit, že to rozhodování na nás přichází skoro každý den. Každý den musíme řešit, jestli tohle, pro co se rozhoduju, jestli je to výhodný sice pro mě, ale přeje si to i můj Pán. Je dobrý, abych to dělal, abych se do něčeho takového dával. Každý den mám pocit, že jsme stavěni před takové nějaké věci. Pro mě osobně je to výhodný. Šel bych do toho, ale šel by do toho se mnou i Bůh? Šel by do toho se mnou i Ježíš? Bylo by dobře, abych něco takového udělal? Ruth jednoznačně věděla, že jí nečeká nic dobrého, ale věděla, že ta víra, kterou má, že je to něco víc než ty dobré věci, které jí tady vlastně Noemi nabízí, když se vrátí zpět. Takže cena následování. Vždycky, když se rozhodujeme pro život s Kristem, budeme platit určitou cenu za to naše následování. A poslední z těch bodů je vytrvat až do konce. Zase, když bych to pověděl slovy Ruth, tak ona říká, rozdělí nás jedině smrt. Já jdu s tebou. A rozdělí nás jedině smrt. Ruth byla odhodlaná vytrvat až do konce. A to je v podstatě znak jakéhosi opravdového obrácení, že vytrváme až do konce. A tu vytrvalost si myslím, že ověří čas, že to nejsme schopni nějak poznat ani říct teď, že to ověří čas. Bylo mnoho těch, kteří se vydali na cestu a skončili, nevydrželi. Rozdělí nás jedině smrt. V tom životě Noemi a Ruth je rozdělila smrt. Tak to je v tom našem lidském životě, to tak je. Ale v životě s Pánem Bohem můžeme říct, že ani smrt nás nerozdělí. V tom skutečném životě s Bohem je to spíš naopak, že smrt nás přitáhne k Pánu Bohu, že smrt nás přivede do nejtěsnější blízkosti s naším Bohem, do jeho přítomnosti, do jeho blízkosti, do jeho království. To nebude konec toho vztahu, ale začátek naplněného a plného vztahu v Boží přítomnosti a v Boží blízkosti. Začátek něčeho krásného, co si vůbec neumíme ani v svých myšlenkách představit. Tak to jsem chtěl připomenout nebo ukázat na tom příběhu 5 znaků obrácení. A tak když se podíváte na sebe, do svých životů, je to tak? Zažíváte něco takového? Je to skutečně tak? Nebo jsou věci, kterých se nechceme pustit, kterých se křečovitě držíme tady na tomto světě? Je to o tom, abychom se nebáli se toho pustit a jít, tak jak to udělala Ruth, když následovala Noemi za jejím lidem a za jejím Bohem. Amen. Ruth pověděla, kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována, ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Ať milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska, přítomnost a plnost Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Amen.